У студії громадської хвилі вже з'явився наступний гість. Це Майкл Буцюрків, глава прес-офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Доброго вечора.
Добрий вечір. Гарно бути з вами.
Дякуємо, що прийшли. Отже, про ОБСЄ останнім часом дуже і дуже багато новин з'являється щодня. І я думаю, ми спробуємо трохи поговорити про ті сюжети, які виникають у медіа, щоб могти почути із перших вуст коментар. Наприклад, вчора у соціальній мережі Facebook на сторінці Дмитра Тимчука, котрий займається організацією інформаційний супротив, я прочитала розлогий допис про те, що він відмовив представникам ОБСЄ у проханні зустрітися та надати експертні консультації. І він, Дмитро Тимчук, намотивував це тим, що місія ОБСЄ відкриває позиції українських військових під час нарад, що фактично може нанести шкоду українським воякам у зоні АТО. Якщо ОБСЄ справді відкриває місця розташування українських військових, то чому? А якщо ні, то що сталося?
Так. Дякую за запрошення. І, чесне слово, я так часто не вживаю свою українську мову, бо я працював для об'єднаних націй всяких країн, але Богу дякувати, що родичі вимагали, що я говорив вдома українською, то трохи залишилося.
Ну, буде добра практика.
Так, якраз. На гарячі теми. Але, знову, дякую за запрошення. І я не знаю, де це прохання, про яке він говорив, звідси воно і заявилося, бо я говорив зі своїми колегами, вони казали, що не було жодної прохання. То завжди...
Ну, менше з тим, можна так, забути про це так, прохання, так. Все одно є але інформація, можу... яка не раз і не двічі звучить, про відкриття розташування українських військових з боку місії ОБСЄ.
Так, і це, важливо. Я можу сильно сказати, що ми не розкриваємо позиції українських військових. Ми працюємо... Я думаю, що він нам задав про так званий JCCC. Це є така інформатика організації, що включає військових, високих військових з Російської Федерації, також з України. І ми їх спостерігаємо. Вони є самостійна організація. І ми лише їх спостерігаємо. Отже, я думаю, вони писали, що ми розкривали позицію українських військових, то це JCCC, але ми це не робили. Коли ми спостерігаємо, ми звітуємо, і ми також всі ті інформації, воно йде до всіх 50 член ОБСЄ, включно Україна, Росія, США, Канада, я з Канади, між іншим. І тоді вони роблять різні вирішення. Але ми цю тему дуже серйозно беремо. Ми маємо дуже такий strict code of conduct, що ми не можемо розкривати таку інформацію.
Також дуже багато говорять про звіт місії ОБСЄ стосовно загибелі людей поруч зі школою номер 63 у Донецьку. Mm-hmm. Я нагадаю, не так давно туди, власне, потрапив снаряд, загинули діти в тому числі. І що це за звіт, до яких висновків ви прийшли, аналізуючи ці події?
Так, то ми ніколи не винувачуємо. Як є можливість, то...
Я одразу перепитаю, коли ви кажете нікого, з якого спектру сторін нікого? Тобто, які сторони ви враховуєте?
Українська сторона, чи сторона тих сепаратистів, то що ми пишемо в наших такі daily report звіти, є, що ми бачили такі град місо, і воно, можливо, що вона прийшла з Сходу, чи Заходу, чи в північ, чи південь. Але ми лише маємо, я вам чесно говорю, що зараз ми маємо, трохи понад 100 спостерігачів в зоні АТО, і це не є багато людей. Ми маємо в плані, щоб розбільшувати нашу місію, щоб мати приблизно 250 спостерігачів там на схід в Донбасі. І це нам буде дати ліпшу можливість, щоб спостерігати, сказати, може ця сторона чи та сторона зробила порушення. А також як можна перейти на тему безпілотники, то це нам дуже буде допомогти, щоб спостерігати. Спеціально там в район біля Маріуполя. Проблема тепер, як ви може знаєте, що були, ну, стріляли на наш безпілотник, і також було так званий electronic jamming. І вони тепер сидять на місці, і ми, ну, даємо там нові такі software, техніку, і вони знову будуть літати. То це дуже нам поможе, щоб спостерігати ситуацію.
Скажіть, будь ласка, все ж таки, як ви думаєте, чому така, ну, критика у бік ОБСЄ, тієї команди, зокрема, яка працює в гарячих точках, іде? От я щойно вранці повернулася зі Сходу, і от спілкувалася багато з військовими, і, ну, дуже нехороші такі відгуки від ОБСЄ, те, що я особисто чула, що спостерігачі просто відмовляються фіксувати ці удари, снаряди, які падають ледь там не перед очима усіма. Скажіть, будь ласка, то що це? Це такий фольклор? Чи це ви визнаєте, що є підстави українським військовим, громадським і політичним діячам так не дуже гарно оцінювати роботу місії?
Ну, знаєте, є дуже багато факторів, і це дуже складна ситуація. Але я хочу підкреслити, як казав наш голова місії посол Алпакан, він між іншим з Туреччини, що ми тут на запрошення українського уряду і хочемо бути корисним народу України. Це дуже важливо. Друге є, що я не знаю, чому так скоро так звана погода помінялася, бо до нас, я був в Донбасі, я був у Львові, в Дніпропетровську, вже в Харкові, в Одесі був два рази на цій місії, і люди назагал дуже гарно до нас ставилися. І ми також треба підкреслити, що ми дуже багато тепер працюємо з переселенцем. Тепер в Україні є понад 400 тисяч реєстровані переселенців. Не реєстровані, може, там є ще 600, ми не знаємо. Але ми дуже з ними близько, ми часто з ними говоримо, відвідуємо і хочемо допомагати. І я думаю, один з наших таких досягнення є, що ми бачили, яка ситуація в них тепер. Дуже, я би сказав, жахливо, бо багато не мають огрівання і не мають доступ до, наприклад, дітей не мають доступ до імунізації і так далі. І треба їм дуже-дуже багато допомоги. То ми це спостерігаємо, ми звітуваємо. І чому? Бо ми хочемо, що не лише український уряд знав про це, про цю ситуацію, що той міжнародний громаду також знали, що треба дуже скоро їм допомогти. То ми такі речі також робимо, але я думаю, що проблема є, що був такий інформаційний гап, і що люди добре нас не знають, може не розуміють наш мандат, чому ми тут. Нас бачимо, наприклад, в Одесі чи в Донбасі, ми маємо такі великі машини і так далі. І навіть були такі чутки, що ми, я не знаю, де вони появилися, були чутки, що ми спілкуємо часто з терористами в
Це не так?
Не так, зовсім не.
Не часто?
Ні, зовсім не. Я думаю, це прийшло від того, що ми, ну, часто маємо з ними ті засідання. Бо чому? Бо як ми робимо з української сторони, ми даємо, наприклад, інформацію про наш план на наступний день. І кажемо, окей, ми йдемо, наприклад, команда йде з Донецьк до там, де, ну, розпався літак MH17, близько там в Торез. І вони мусять знати наш план, щоб не було жодної, ну, неприємності чи проблеми. То ми даємо ту інформацію до них і також до української сторони.
Була інформація, що бачили терористів на автівках ОБСЄ.
Це було...
Є інформація про спільні фотографії спостерігачів ОБСЄ, є фотографії з, по-моєму, навіть цими так званими георгіївськими стрічками. І також я бачила історію про спостерігачів ОБСЄ, котрі називають українських вояків укропами. Можливо, це все чутки, але я так розумію, чутки, що є, чутки. Можливо, є проблеми з окремими спостерігачами від ОБСЄ, чи ні?
Ні. Було...
Наприклад, які є росіянами, так? Ну, які є громадянами Росії.
Так, що це було один випадок, це... Це було ну, негарно, але був випадок, коли одна команда, це було вересні, вони намагалися поїхати з Донецьку на аеропорт, щоб ну, там ближче спостерігати. І вийшло, що два ну, чоловіки, збройні чоловіки, вони запросили їх до машини, і вони разом поїхали, щоб близько до аеропорту там. І це хтось набрав на відео, на апарат, і воно уявилося на соціальну мережу. Ми про це не знали, і як ми довідалися, то ми скоро рухалися і звільнили того, що ну, брав це рішення. І є багато, це, на жаль, є багато фотографій, що крутиться на Facebook, на Twitter, і, наприклад, є одна жінка, вона фотографувалася з одним терористом, і ми навіть її не знаємо. Каже, що вона працює для ОБСЄ, ми навіть її не знаємо, ніколи чула про неї. То такі чутки, і фотографії, і картуни крутяться, і ну, це дуже неприємно. Але, не знаєте, як ви добре знаєте, часи дуже змінилося, і може бути одну такий румор чутка, і вона дуже скоро може крутитися на інтернет, і це ну, дуже неприємно.
Я хотіла продовжити тему, яку вже підняла Наталя Соколенко, але перш ніж її продовжу, нагадаю, що ми в ефірі «Громадської хвилі» говоримо із Майклом Буцюрковим, головою прес-офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Отже, я хотіла продовжити ось це запитання про, можливо, працівників місії ОБСЄ, які є громадянами Росії, і трохи розширити це запитання і запитати загалом про можливості впливу Росії на діяльність місії спостерігачів, тому що все ж таки Росія, якщо я правильно розумію, є однією із сторін, яка надає фінансування для роботи цієї місії, і, напевно, є певні лінії, які уможливлюють залежність.
Ну, перше за все, я хотів пояснити дуже швидко мета нашої роботи, і це є, щоб ну, сприяти діалогу, відстежувати факти та інформувати про реальну обстановку всі України, члени ОБСЄ. І серед них є українці для нас працюють не як спостерігачі, як вони тут працює в наше управління. І також є спостерігачі з Росії, США, з Канади, я з Канади. Але ми жодним чином не впливаємо на ситуацію. І також ми лише встановлюємо факти і вказуємо варіанти, за якими можуть розвиватися події. А в нас це є факт, що в нас є монітори спостерігачі з Росії. Це не багато, здається, 18 з Російської Федерації. Я зараз подивлюся на ті номери. Але це ніколи є буде яка країна чи член ОБСЄ, що має більше ніж 10% спостерігачів в наших місії. Але знову, як ти входиш в місії, я також це від мене вимагали, то ти напишеш code of conduct, і все, що ти бачиш, це йде до нашої команди, до нашої правління тут в Києві, і ми робимо такий double-checking, fact-checking, тоді вона йде до 57 член ОБСЄ в В'єдні.
Тобто все, про що пишуть у своїх звітах спостерігачі, перевіряється. А ким перевіряється і як перевіряється?
Ну, ми маємо експерти тут в Києві, вони мають досвід, наприклад, в прав людини, human rights, такі gender issues, багато мають, наприклад, досвід на ЗМІ, і вони перевіряють, дзвонять до наших моніторів, чи ви, власне, це бачили, коли це сталося і так далі, і тоді ми, як треба, ну, editing робити, то ми це робимо, і тоді воно йде до нашої члени ОБСЄ.
Я одразу замислилась, чи експерти, які працюють у Києві, мають можливість перевірити факти, які стосуються, припустімо, пострілів у зоні АТО. Як можна перевірити, звідки впав снаряд, якщо ти є експертом, який працює в Києві і не знаходиться на місці події?
Є багато в наш склад наших командів, наприклад, в Донбасі, що вони перед тим працювали на інших місіях, наприклад, в Східній Європі. Також є ті, що, наприклад, працювали, наприклад, один наш team leader, так, голова команди, є такий former detective з США. І вона має дуже добрі такі observational skills. То вони всі разом вкладуть свої experience і skills і роблять дуже добрі спостереження, я думаю.
Давайте спробуємо поговорити про висновки ОБСЄ стосовно перемир'я, як це називають, яке триває в зоні АТО. Сьогодні уже Інтерфакс поширював заяву генсеку ОБСЄ Ламберто Зеньєра, котрий говорить про те, що призупинення вогню не дуже добре дотримувалося, про те, що фронт посунувся на десяток кілометрів західніше. Ви могли би трохи про це розповісти?
Так, як ми перше все дати ваші ті номери, то з Російської Федерації ми тепер маємо приблизно 260 монітерів, і з Росії є 18. З США 29, але з Європейський Союз 171. Так, ситуація, що вам я можу сказати, тяжко сказати, що тепер існує, таке зупинення вогню, ceasefire, але ми від суботи вже три рази бачили ті конвої, машини, КАМАЗ-машини, які мають зі собою, наприклад, там були ті важка артилерія, howitzer artillery pieces, також були ракети. І щойно вчора в самому ранці ми бачили, наші спостерігачі бачили 3 кілометри з Донецьку, 43 машини.
І це з чого боку все це зброя?
Це вони їхали з сходу. І разом від суботу, також в неділю, і тоді вчора разом бачили 126 машини. І нема на них номерів, license plates, а чоловіки, які там сидять в тих машинах, вони не мають жодної інсигнія. Коли підписали угоди у Мінську, то ми надіялися, що буде скоро зупинення вогню, ми це поки що не бачимо поступ.
А ця інформація про можливий наступ на Маріуполь, ви можете це прокоментувати?
Ми багато про це не знаємо. Ми, як я раніше казав, що ми лише говоримо чи звітуємо, що ми, власне, бачили зі своїми очами. Це є нова інформація, і я не можу підтверджувати, але є такі news reports, що ходять, і, може, більше будемо завтра знати.
У мене також є запитання стосовно термінології, яку використовують у звітах. Мене щоразу, коли я читаю звіти ОБСЄ, або, наприклад, комюніке від кабінету Франсуа Оланда, припустімо, де терористів на Сході називають сепаратистами, мені стає дуже дивно, тому що, зрештою, є вже так багато доказів про те, що зброя надходить з боку Росії. Чи коректно людей, котрі з зброєю із сусідньої держави, за участі громадян сусідньої держави, беруть участь у війні на Донбасі, називати сепаратистами?
Ми їх кличемо в англійську rebels.
Rebels, я не впевнена, що ці повстанці теж точно відображають суть справи.
Знаєте, вони за собою не носять business card чи такий identification, і це не є наш мандат, щоб писати ти з Василь, чи ти дане будь.
А скажіть, Аль-Каїда з точки зору ОБСЄ, це терористична організація?
Що?
Чи Аль-Каїда? Це терористична організація з точки зору ОБСЄ? Чи це ребелс, повстанці, так, ну, наприклад, арабського світу проти світу там американського, західного і так далі?
Я не знаю, що ОБСЄ їх звуть, але ми про Україну говоримо. І я знаю, що наш мандат є, що ми є такі eyes and ears of the international community. І для нас головне є, щоб дійти до того, щоб було мир в Україні. І ми допомагаємо, як ми спостерігаємо, ми пишемо ті звіти. І ми також підтримуємо діалог. Бо я не раз казав, що найгірше би було, щоб було жодної діалог між двома сторонами. І також, що як не було, як нас не було уявити собі в Донбасі, щоб писати, що там діється. Ми всі не будуть задоволені наших звітів. Ми знаємо, що багато людей думають, що там є певні недотягнення, але пробуємо, як найліпше ми знаємо, щоб писати, що ми бачимо.
Скажіть, будь ласка, ваші рекомендації, з ким далі вести цей діалог, якщо зараз діалог, той, який був започаткований у Мінську і підписані були мирні протоколи, він не виконується. Якщо навіть ОБСЄ зафіксувало те, що на десятки кілометрів терористи посунулися по території України, тобто з ними говорити далі нема, про що, з ким говорити?
Ну, добре питання. Багато таке говорення діється в той так званий trilateral contract group, де знаходиться, там, наприклад, російський посол, амбасадор Теклавіні, вона є з ОБСЄ, і також його репрезентатив з український уряд. І вони мають часто той відеолінк телевізійний зв'язку з так звані rebels в Донецьку. І, наприклад, там є такі справи про, скажімо, по-українськи prisoner swap, prisoner exchange, наприклад. Чи, наприклад, вони...
Обмін полоненими, так.
Так, дякую. І також, наприклад, як розпався літак, то вони говорили про, як ми можемо дістати доступ до той район, щоб допомогти справу. Але я знову дотримуюся до думки, що треба говорити, треба знайти шлях до миру, бо забагато людей вже згинули, забагато вже треба втекли. Є дуже багато переселенців, як я казав. І також ми часто думаємо про ситуацію, наприклад, в Луганську. Там раніше, по-моєму, було 400 тисяч людей, тепер 200 тисяч. Багато там людей не мають електрику, не мають газ, не мають доступ до імунізації, не мають що їсти. Дуже-дуже тяжка ситуація. І ми також про них звітуємо. Треба звернути увагу на них також.
У нас залишається зовсім небагато часу до закінчення ефіру, але все одно поставлю запитання, напевно, воно буде останнє на цю нашу розмову. Як змінило розклад сил проведення нелегітимних виборів на захоплених терористами ЛНР та ДНР територіях?
Як змінило ситуацію?
Так.
Ну,
чи якщо змінило, звісно?
Між іншим, я би хотів підкреслити, що ми не спостерігали той так званий election. Ми далі писали про, як я казав раніше, що бачили навіть і конвої з зброями. Але ми лишаємося надійним, що буде скоро мир в Україні.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили з главою пресофісу моніторингової місії ОБСЄ Майклом Босюрковим. Ви слухали «Громадську хвилю». У студії працювали Наталя Соколенко та Ірина Славінська. Завтра о 21:10 вмикайте, слухайте, думайте.